Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Salmon Podcast มันสดอร่อย
อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือจากหนังสือ End of the Road ฉากสุดท้ายของชีวิตเขียนโดยโตมอนสุขปรีชาบทที่9คาร์โลเออร์บานีแพทย์ผู้ยอมตายไปพร้อมกับโรคร้ายพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นคุณเคยเล่นเกม Pandemic ไหมครับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะได้เลือกเล่นเป็นเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสหรือแม้กระทั่งอาวุธชีวภาพเชื้อโรคจะเริ่มระบาดที่ไหนสักแห่งบนโลกระยะแรกมันจะค่อยๆฟูมฟักบ่มเพาะและกลายพันธุ์ทีละนิดยังไม่เป็นที่สังเกตของใครแม้คนที่มีเชื้อโรคเหล่านี้ในตัวก็ไม่รู้เนื่องจากยังไม่แสดงอาการจากนั้นเชื้อโรคจะค่อยๆกลายพันธุ์มันอาจทรหดขึ้นเดินทางไปได้ทางอากาศแพร่ไปทางน้ำการไอจามทนต่อความร้อนหนาวได้มากขึ้นและค่อยๆทำให้ผู้ติดเชื้อแสดงอาการต่างๆออกมาจากอาการนิดๆหน่อยๆเช่นเป็นหวัดหรือไอกระทั่งกลายเป็นอาการหนักอย่างเลือดออกในสมองอัมพาตออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทขยับตัวไม่ได้จนกระทั่งถึงตายเชื้อโรคที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มด้วยอาการไม่รุนแรงแล้วติดต่อไปยังผู้ที่เป็นพาหะคนแล้วคนเล่าจนเมื่อมีปริมาณมากพอมันก็กลายพันธุ์จนเกิดอาการเลวร้ายทำให้มนุษย์เริ่มตื่นตัวเมื่อตื่นตัวแล้ววงการแพทย์จึงเริ่มคิดวิธีวินิจฉัยตามหาผู้ป่วยคนที่ศูนย์ดูว่าโรคระบาดอย่างไรจะแพร่อย่างไรต่อไปจะรับมืออย่างไรคิดค้นวัคซีนยารักษาและไปไกลถึงขั้นปิดท่าเรือสนามบินกักกันผู้ติดเชื้อและอื่นๆแต่หากไม่สำเร็จสุดท้ายคนก็จะตายทั้งโลกแล้วเมื่อนั้นก็จะเป็นชัยชนะของเชื้อโรคเดือนพฤศจิกายนปี2002มีรายงานโรคร้ายโรคหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองกวางตุ้งประเทศจีนผู้ป่วยเป็นชาวนาคนหนึ่งเขามีอาการป่วยเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปคล้ายจะเป็นไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมีความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเบื่ออาหารท้องเสียหลังเกิดอาการนี้ได้ไม่กี่วันอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจก็เกิดตามมาเช่นไอแห้งหายใจถี่มีน้ำมูกและอาจเจ็บคอดูเผินๆไม่น่าจะมีอาการหนักหนามากทว่าผ่านไปราว 7-10 วันเขาก็เป็นปอดบวมแล้วอาการก็ทรุดหนักลงจนสุดท้ายก็เสียชีวิตตอนแรกสุดนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรคือสาเหตุการตายของเขา พราะรัฐบาลจีนเลือกปกปิดเรื่องนี้จากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ปิดจนกระทั่งปิดไม่ได้อีกแล้วด้วยโรคนี้คือโรคร้ายแรงมีศักยภาพที่จะแพร่ระบาดในวงกว้างได้และติดต่อง่ายโลกจึงได้รับรู้ว่ากำลังเกิดโรคระบาดใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักเป็นโรคที่ร้ายแรงและทำให้ตายได้ในเวลาอันสั้นในเดือนกุมภาพันธ์2003มันคือโรคซาร์สที่จีนต้องเปิดเผยข้อมูลออกมานั้นเป็นเพราะการแพร่ระบาดของโรคนี้เริ่มไปไกลเกินขีดนั่นคือเกิดผู้แพร่เชื้อยิ่งยวดหรือซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือคนที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ในตัวและแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าคนอื่นเช่นคน1คนสามารถแพร่โรคซาร์สให้กับคนอื่นๆได้มากถึง8คนเมื่อมีการสืบสวนเหตุการณ์ย้อนกลับไปดูว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างไรสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากการกดลิฟต์ในโรงพยาบาลเมื่อปุ่มกดปนเปื้อนเชื้อโรคคนอื่นที่กดตามก็รับเชื้อโรคนี้ไปการปกปิดข้อมูลของจีนทำให้การรับมือและความพยายามในการควบคุมการระบาดเกิดขึ้นได้ช้านั่นแปลว่าโรคได้เริ่มแพร่ออกจากพื้นที่กวางตุ้งของจีนไปสู่ที่อื่นแล้วและนี่เองที่ทำให้คาร์โลเออร์บานีแพทย์ฝีมือดีคนหนึ่งต้องจบชีวิตลงในเวลาอันสั้นหลังวินิจฉัยโรคร้ายนี้วันที่26กุมภาพันธ์2003จอห์นนี่เฉินนักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายจีนได้ออกเดินทางจากประเทศจีนมุ่งหน้าไปสิงคโปร์แต่ขณะอยู่บนเครื่องเขามีอาการป่วยหนักคล้ายปอดบวมทำให้เครื่องบินต้องหยุดที่ฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อส่งตัวเขาเข้าโรงพยาบาลเฉินเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลฮานอยเฟรนช์โรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดราว60เตียงโดยมีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนมาช่วยดูแลรักษาเฉินมีอาการผิดปกติคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่แต่หนักหนาสาหัสกว่านั้นมากแรกทีเดียวโรงพยาบาลสงสัยว่าเขาอาจเป็นไข้หวัดนกจึงติดต่อไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอตัวผู้เชี่ยวชาญมาให้ความช่วยเหลือคุณหมอเออร์บานีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อตอบรับคำขอนั้นเขารีบรุดเดินทางมายังโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัวเลยว่าอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ตัวเขาเองจะต้องตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายนี้ด้วยเช่นกันเออร์บานีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอย่างต่อเนื่องทั้งค้นคว้างานวิจัยเก็บตัวอย่างต่างๆเพื่อนำไปทดสอบและควบคุมดูแลการติดเชื้อแล้วคุณหมอเออร์บานีก็พบว่านี่ไม่น่าจะใช่โรคระบาดหรือไข้หวัดธรรมดาแต่อาจเป็นโรคร้ายที่อาจส่งผลถึงตายได้และหากระบาดไปในวงกว้างก็จะเกิดผลเสียหายใหญ่หลวงเขาเตือนไปทางองค์การอนามัยโลกว่าต้องมีวิธีปฏิบัติพิเศษเสนอให้โรงพยาบาลตั้งวอร์ดพิเศษขึ้นมาเพื่อกักกันตัวผู้ป่วยซึ่งในตอนนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำกันอย่างแพร่หลายการกักกันที่ว่านี้ต้องทำเป็นวงกว้างทั้งโลกไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแต่รวมไปถึงการตรวจคัดกรองนักเดินทางตามสนามบินต่างๆด้วยเพราะการคัดกรองและกักกันตัวผู้ที่อาจป่วยเป็นโรคนี้เอาไว้ก่อนจะช่วยให้การแพร่ระบาดช้าลงวิธีการที่เขาเสนอนั้นถูกต้องมันช่วยควบคุมการระบาดของซาร์สได้ผลไม่มีการระบาดใหม่เพิ่มเติมในเวียดนามซึ่งเท่ากับช่วยรักษาเวียดนามทั้งประเทศไม่ให้เสียหายอย่างไรก็ตามคุณหมอเออร์บานีไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จนั้นเพราะระหว่างนั้นเองเขาติดเชื้อโรคซาร์สมาโดยไม่รู้ตัววันที่11มีนาคม2003เขาเดินทางมาประชุมที่กรุงเทพเขามีกำหนดการจะขึ้นพูดเรื่องปรสิตในเด็กแต่ขณะอยู่บนเครื่องบินเช่นเดียวกับเฉินผู้ป่วยที่เขารักษาคุณหมอเออร์บานี มีอาการเป็นไข้เขารู้ตัวทันทีว่าได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายแล้วเมื่อมาถึงกรุงเทพเขาจึงรีบบอกกับเพื่อนร่วมงานว่าอย่าเข้ามาใกล้ให้นั่งอยู่ห่างๆไม่พูดคุยกันและให้เรียกรถพยาบาลมารับทันทีพร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคร้ายทุกอย่างเพื่อกักโรคนี้เอาไว้กับตัวเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องจัดวอร์ดพิเศษฉุกเฉินให้เขาอยู่เป็นวอร์ดที่จัดทำขึ้นมาใหม่ในทันทีเพื่อกักตัวเขาเอาไว้ไม่ให้ใครได้เข้าพบแม้กระทั่งภรรยาของเขาเองระหว่างนั้นภรรยาตัดพ้อกับเขาว่าเขาไม่น่าต้องทุ่มเททำงานหนักขนาดนั้นเลยแต่เออร์บานี่ตอบภรรยาว่าถ้าหากเขาไม่ทำงานแบบนั้นแล้วจะให้เขาทำอะไรเล่าจะให้เขาตอบอีเมลไปงานเลี้ยงค็อกเทลแล้วก็ทำงานเอกสารเท่านั้นหรอกเหรอนั่นไม่ใช่เขาอาการของเออร์บานี่ทรุดลงเรื่อยๆปอดของเขาอ่อนล้าจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจในช่วงที่ยังพอมีสติเขาขอให้สถานทูตอิตาลีจัดบาทหลวงมาให้ศีลทาครั้งสุดท้ายหรือศีลเจิมคนไข้แล้วเขาก็จากไปในวันที่29มีนาคมหลังเข้ารับการรักษาตัวเพียง18วันโชคดีที่นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอีราสมุสรอตเตอร์ดัมจากประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถทำแผนที่จีโนมของไวรัสซาร์สได้สำเร็จตั้งแต่เดือนเมษายน2003หากเป็นเกมแพนเดมิกก็เท่ากับมนุษย์ตื่นตัวรับมือกับโรคร้ายได้เร็วมากนำไปสู่การป้องกันรักษาและควบคุมโรคทำให้ซาร์สกลายเป็นโรคที่สงบไม่ลุกลามแพร่ระบาดโดยมีการเก็บเชื้อไวรัสเอาไว้เพื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงการตายของเออร์บานี่ทำให้โลกตื่นตัวกับซาร์สขนาดใหญ่มีการสืบย้อนดูว่าไวรัสซาร์สมาจากไหนพบว่ามันมาจากชมดเชียงที่เรียกว่าเอเชียนปาล์มชีเวที่อาศัยอยู่ในจีนชมดที่ติดเชื้อนี้ไม่แสดงอาการอะไรแต่หากเชื้อติดต่อมาสู่มนุษย์กลับก่อให้เกิดอาการร้ายแรงเฉียบพลันทำให้รัฐบาลจีนสังหารชมดไปเป็นหมื่นตัวโลกเป็นหนี้บุญคุณคุณหมอเออร์บานี่อย่างมากเพราะวิธีการที่คุณหมอคิดขึ้นคือการกักกันตัวนั้นไม่ได้ช่วยแค่เวียดนามแต่มันกลายเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกนำไปใช้ทั่วโลกซาร์สจึงไม่แพร่ระบาดและเนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงที่แสดงอาการออกมาฉับพลันทันทีรวมทั้งทำให้คนเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้นการกักกันตัวเพื่อรักษาอย่างเข้มข้นจึงมีส่วนสำคัญทำให้โรคหยุดอยู่กับผู้ป่วยนั้นๆไม่แพร่ลามต่อเนื่องหากในวันนั้นวันที่เดินทางมากรุงเทพคุณหมอไม่บอกอะไรเพื่อนร่วมงานเลยแล้วเดินปะปนไปกับผู้คนเขาก็อาจแพร่เชื้อไวรัสซาร์สให้กับคนไทยได้แต่เป็นโชคดีของไทยนักหนาที่ผู้ป่วยซาร์สคนแรกที่เดินทางมาถึงคือคุณหมอเออร์บานี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดที่รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเพื่อยับยั้งความร้ายกาจของโรคระบาดนี้โรคร้ายเดินหน้าแพร่เชื้อต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญหรือประเทศไทยมีเรื่องเหนือธรรมชาติคุ้มครองโรคไม่อาจระบาดได้ก็เพราะความรู้ที่อยู่ในตัวคุณหมอเออร์บานี่โดยแท้เป็นความรู้ที่เกิดจากการทำงานหนักผสมรวมเข้ากับมโนธรรมสำนึกที่ยอมเสียสละตัวเองในหลายระดับเพื่อให้มนุษยชาติยังดำรงอยู่และรอดพ้นเงื้อมมือของโรคระบาดอันตรายร้ายแรงไปได้นี่คือการอุทิศตัวเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงThank you. ติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast